Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji repriziramo tematski blok o negiranju genocida povodom 11. jula, godišnjice genocida u Srebrenici.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Negiranje zločina je staro koliko i sam zločin. Oni koji su prljali ruke tuđom krvlju imaju psihološku potrebu ne samo da relativizuju, negiraju svoje nedelo, već i da sebe prikažu žrtvom. U političkom smislu, genocid kao najteže delo poriče se da bi se sačuvala čistota svoje nacije. Međutim, kako istakao Nobelovac Elie Wiesel, koji je preživeo holokaust, negiranje zločina žrtva se dva put ubija. Poricanje genocida stvaraju se pretpostavke da se on opet desi u budućnosti. Zašto Turska poriče genocid nad Jermenima skoro čitav vek? Zašto se osporava holokaust čak i u zemljama koje su se borile protiv Hitlera? Zašto se umjesto suočavanja sa prošlošću, odnosno priznavanja genocida u Srebrenici, u Srbiji čuje poklič nožica Srebrenica? To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od decembra 1946. usvojen je naziv genocid za zločin uskraćivanja prava na opstanak celim ljudskim grupama. 20. vek naziva se i vekom megasmrti. U Drugosvjetskom ratu od 55 miliona poginulih, 10 miliona bile su žrtve genocida, od toga oko 6 miliona Jevreja. Ipak 66 godina od završetka ovog rata pojedinci i grupe koji su doduše u ogromnoj manjini osporavaju holokaust. Pritom, kao da ima najmanje oni koji ga poriču u samoj Njemačkoj, koja je prošla kroz mukotrpan proces denacifikacije. Istovremeno, skoro vek nakon stravičnih zločina nad Jermenima u Prvom svjetskom ratu, u kojima je ubijeno oko 1,5 milijuna pripadnika ovog naroda, Turska negira da je reč o genocidu. Da li su u pitanju samo politički ili psihološki razlozi za poricanje? Hari Tamrazijan, direktor jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa.
I think all of those that you just mentioned.
To se može tumačiti svim razlozima koje ste pomenuli. Političarima je veoma teško da prihvate kolektivnu odgovornost. Za bilo kog političara na ovom nivou razvoja demokratije u Turskoj, koja ima mnogo nedostataka, prije svega kada je riječ o odnosu prema manjinama, priznanje da je nad Jermenima izvršen genocid bio bi ravan političkom samoubistvu. U svim turskim školama uče djecu da su zapravo Jermeni ubijali Turke. Mnogo generacija je tako odgajano. Profesoru univerziteta u Turskoj nije jednostavno da kaže studentima da je nad Jermenima izvršen genocid, jer bi ostao ne samo bez posla, već bi rizikovao i da bude kažnjen. No, značajan broj liberalnih turskih intelektualaca smatra da su mnogi Jermeni ubijeni tokom Prvog svjetskog rata i da su za to odgovorne turske vlasti, ali samo mali broj njih priznaje da je to bio genocid.
Small portion of that liberal elite would admit that it was a genocide.
Sociolog Janja Beč.
Ja mislim da je glavni uzrok zašto se poriče još uvijek skoro 100 godina posle, što posle jermenskog genocida nije bilo suđenja. I bez suđenja za genocid, reč genocid tada nije ni postojala, ali bez suđenja za genocid poricanje postaje trajno. I to je slučaj Otomanske imperije, sadašnje Turske, sa holokaustom. Imamo potpuno drugu situaciju. Nižbeški sud je bio prvi sud koji jeste sudio. Ma ja mislim da je to suđenje u Nižbergu, u sve mane toga suda o kojima može da se raspravlja narednih 200 godina, da je on jako puno pomogao nemačkom narodu da se distancira i da prođe kroz tu patnju počinioca i da se imao potencijal da se suoči. U suštini suočila se tek druga generacija za vrijeme studentskog pokreta 68. Ali početak je bio sa tim nirbeškim procesom i suđenjima koji su posle 60. godina se desili u Njemačkoj. Zašto poricanje? Pa znate šta, poricanje, porodica krije pod tepih ružne stvari. A kamoli zajednica i kamoli genocid koji je zaista crime of crimes, koji je zločin nad zločinima. Poricanje nije homogeno. Ono pre svega ima svoja dva glavna učesnika. To su oni koji su učinili zločin. Oni imaju interes da se to prećuti, da se ne sazna, da se nametne kolektivna krivica čitavom narodu. A žrtve ćute isto na neki način time pomažu to poricanje, zato što se žrtve, recimo, kada se završi rat, kada se završi to ekstremno nasilje, ekstremno ubijanje, žrtve ulaze u fazu stida zato što su bili u tako ponižavajućim okolnostima, stida što nisu uspeli da zaštite svoje bližnje, svoju decu, svoje roditelje, svoje najbliskije, stida što su toliko dehumanizovani. I plus je nešto što je vrlo važno, ulaze vrlo često, zato ide sa godinama, raste stepen samoubistava među preživelima, to je taj osjećaj krivice što sam preživeo, a moji su bližnji svi stradali.
Poricanje genocida u Bosni i Hercegovini svakodnevna je pojava koja dolazi uglavnom iz političkih krugova u Republici Srpskoj. BiH je jedina zemlja u regionu koja nema usvojenu rezoluciju o genocidu, kao ni zakon o zabrani negiranja genocida. Umjesto toga svakodnevno se dovodi u pitanje i broj žrtava koji se konstantno pokušava umanjiti. Pripremila Dženana Halimović.
Republika Srpska već 3 godine finansira nevladinu organizaciju Istorijski projekat Srebrenica, čiji je cilj poništiti nalaze o broju ubijenih koje je 2004. godine iznijela Komisija za Srebrenicu, formirana od strane vlade ovog entiteta. Komisija je utvrdila da je na ovom području nakon 10. jula 1995. godine nestalo ili ubijeno više od 7000 osoba, uglavnom Bošnjaka. Iako je i Haški tribunal iznio procjene o stradanju preko 7000 muškaraca i dječaka, Istorijski projekat Srebrenica ima namjeru dokazati da ih je upola manje, uključujući među žrtve i civile i borce i ranjene. Ovo je tek jedan u nizu primjera negiranja događaja u i oko Srebrenice i jula 1995. godine, za koje su osuđeni i optuženi najviši srpski vojni i politički zvaničnici. Ono što Skupština manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta finansira, politički je nastavak negacije koju već godinama propagira predsjednik ovog entiteta, Milorad Dodik.
I nećemo prihvatiti da je bio genocid, jer nije bio genocid. Više je Bošnjaka tih mjeseci izašlo iz Srebrenice i osvalo putem Tuzle i Sarajeva, nego što je ovdje poginuo. To onda nije genocid.
Međunarodni sud u Hagu okarakterisao je genocidom zločin u Srebrenici. Sve negacije o masovnim ubijanjima porekli su svjedoci, kaže Richard Goldstone, bivši glavni tužilac tribunala koji je podigao prvu optužnicu protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića.
Kad su prvi izvještaji stigli iz Srebrenice, masakr je negiran od strane oni koji su govorili u ime vojske bosanskih Srba. Rekli su da se to nije desilo, da je to dio propagande SAD-a i antisrpske propagande. Istrage i ekshumacije masovne grobnice na području oko Srebrenice uspostavile su što se dogodilo. Satelitski snimci koji su ustupile Sjedinjene Američke Države, a koji su podupirale priču svjedoka i žrtava, ali i dokaz je Demovića koji je bio jedan od članova bataljona, koji je bio dio odreda smrti u rejonu Srebrenice.
Za razliku od sudskih procesa na političkom nivou, negiranje nikad nije prestalo. Rijetki su zvaničnici iz Republike Srpske koji su svjesni onoga što se dogodilo i koji su priznali te uputili izvinjenje za ono što je počinjeno u njihovo ime, poput bivšeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, što ga je dobrim dijelom koštalo buduće karijere i političkih pozicija. Upravo ovaj vid poricanja kriv je što je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih u Europi koja nema usvojenu rezoluciju o genocidu, koji sada paradoks bude veći dogodio na njenom teritoriju, niti ima zakon o zabrani negiranja genocida. Prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga je 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsad Tokača kaže da su stavovi poput Dodikovih samo pokazatelj podijeljenosti Bosne i Hercegovine. Usvajanje rezolucije, kaže, imperativ.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo šta da bi se upoređivalo s tim zločinom značilo bi relativizirati sve zločine. Dakle, rezolucija o genocidu se mora i treba usvojiti. To je test. Da li je zemlja raskrstila sa zločincima ili nije raskrstila sa zločincima, prije svega onima koji su počinili genocid.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako su podjele u Bosni i Hercegovini koje prati negiranje zločina koje dolazi iz Republike Srpske cementirane.
Mi smo svjedoci da vrh vlasti u Republici Srpskoj je negirao i neke druge zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, gdje je očigledna odgovornost oficira vojske Republike Srpske. Prema tome, to negiranje je nastavak te političke ideologije, je li, koja se može očitovati i u mnogim drugim problemima koji su u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini itekako uočljivi.
Negiranje genocida je dno civilizacijske ljestvice, poručio je još prije godinu dana i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Vjerujem da će časni ljudi pobjediti nad onima koji dovode u pitanje genocid u Srebrenici. Oni nemaju budućnosti, oni nisu dio naše civilizacije.
No poricatelji su i dalje prisutni i politički aktivni, te i financijski putem svojih predstavnika u vlasti podržavaju istrage i organizacije koje bi umanjile broj žrtava ili samu kvalifikaciju zločina u Srebrenici. Žrtve negiranje najviše i pogađa, jer ne traže više od toga da se istina prizna. Kada Hotić iz udruženja Majke Enklave, Srebrenica i Žepa.
Niko nove sinove ne može vratiti, ali bar priznavanjem i da imamo vjeru u ljude koji nastavljaju život u ovoj Bosni i Hercegovini, da osuđuju ono zlo koje je bilo.
No zašto se iz najviših struktura Republike Srpske konstantno negira ono što je cijeli svijet osudio? Analitičarka Tanja Topić.
Da je bilo kud i kamo lakše suočavati se sa tuđim zločinima, baveći se sopstvenim žrtvama, a negirajući sve ono što su pripadnici naših snaga, nazovimo to tako, uradili. Sve dok politika ne promijeni svoj odnos prema genocidu, prema pitanjima zločina, mislim da ćemo imati jedno opšte stanje negiranja i genocida i zločina.
Ono o čemu se ne govori jesu efekti poricanja. Stalna negacija vodi mnogo opasnijim putem. Direktor organizacije Genocide Watch, Gregory Stanton.
Jedna od stvari koju smo kao naučnici proučavali jesu efekti poricanja. I istina je da je poricanje najbolji prethodnik budućih genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji su povodom hapšenja Ratka Mladića optuženog za najstrašnije zločine pred Haškim tribunalom učestali javni istupi onih koji negiraju da se uopšte dogodio genocid. Najnoviji skandal je izjava književnika Dobrice Ćosića da je u Srebrenici ubijeno nešto manje od 500, a ne 8000 Bošnjaka. Priredila Branka Mihajlović.
Da li se u Srbiji nekažnjeno može negirati genocid, dovoditi u pitanje ratni zločini koji su na sudu utvrđeni, negirati holokaust kao najstrašniji nacistički projekat istrebljenja jednog naroda? Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinalić.
U Srbiji nije specifično predviđeno negiranje ratnog zločina, niti čak i samog holokausta kao posebno krivično delo.
Poslanik Žarko Korać prisjeća se nekih inicijativa da se zabrani negiranje holokausta i genocida, ali kaže nije bilo podrške u državnim organima.
Ja lično mislim da je propuštena prilika kad je Skupština usvojila rezoluciju u Srebrenici gdje se ne koristi reč genocid, ali se poziva na presudu Međunarodnog suda gdje se ta reč koristi, da se tada usvoje u suštini takav zakonska odredba, znači da bude u krivičnom zakoniku. Ja se inače za to zalažem, jer nema drugog načina i kod nas su negatori genocida postali sve učestaniji u javnom životu. Mi imamo u Srbiji situaciju da ljudi javno brane genocid i kažu da je to bilo u redu.
Aleksandar Nečak, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, već dve godine bezuspješno pokušava da se izbori za zakonsku zabranu negiranja pre svega holokausta, ali i genocida.
Da, ja sam bio inicijator i moja inicijativa je bila da se pored člana zakona, krivičnog zakona, koji je na neki način mogao da sankcioniše širenje govora mržnje, pokretao zahtjev da se eksplicitno navede da je negiranje holokausta krivično delo. E, to sam govorio unazad jedno, dve, tri godine i na javnim skupovima i pisao dopise i ministru Dačiću i ministru pravde i tužilaštvu, a naravno i premijeru i predsjedniku, i nisam dobio na to nikakve odgovore. Naravno, dok se nije pojavio zakon o zabrani diskriminacije koji smo mi zdušno podržali i koji na određen način može da sankcioniše takve ispade. Ali direktno negiranje holokausta, koliko ja znam, ne egzistira u zakonu.
Društvena klima je takva da ne treba očekivati da će se pod udar zakona naći oni koji negiraju genocid ili veličaju optužene ili osuđene za ratne zločine. Vesna Rakić-Vodinelić.
I od strane države, doduše jedno malo ranijem periodu nego što je ovaj sadašnji, a i od strane najglasnijih društvenih grupa, i to onih koji su militantne i desničke črsti nastrojene, promoviše se zapravo ratni zločin koji je učinjen u ime srpske nacije kao jedan akt heroizma koji je učinjen navodno radi odbrane naših interesa ili naših teritorija u toku rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Suočavanje sa ratnim zločinima u Hrvatskoj veoma je spor i zahtevan društveni proces, pa u javnosti i dalje prevladava mišljenje da se Hrvatska branila i da pripadnici njene vojske nisu činili zločine. Zvanični popis ubijenih i civilnih žrtava rata nikada nije objavljen, a jedini dokumentovani popis imenima od 667 srpskih civila ubijenih u čišćenju terena nakon Oluje, koji je 2001. objavio Helsinški odbor u Hrvatskoj, tamošnji političari danas uglavnom ignorišu, a mnogi građani nisu za njega ili čuli ili u to ne veruju. Iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Pa, ja mislim da nije bilo zločina ako smo se mi branili. Pa mi smo bili napadani.
Ali Hrvatski helsinški odbor je iznio podatak da je oko 600 i nešto ljudi pobijeno nakon odbora.
To ja ne znam.
Nisam čula podatak, ali da je zločina bilo, ja vjerujem da je. Bilo je svugdje, sa svih strana. Ne može niko reći da nije. Ne možeš ti upasti u kuću i pobiti ljude i reći da to nije zločin. To je zločin.
Ne, ja mislim nije. Da to nije istina.
Ja mislim da nije.
Da su naši to ubijali, ja to ne vjerujem. Ako jesu, to je onda ili iz u samoobrani, ali ovako da bi namjerno. Ne vjerujem, jer hrvatski narod nije takav.
Oluja je bila da se brani Hrvatska, jel? Hrvatska je branila, samo koliko su oni nametli toga još gore, da je Hrvatska kriva, jel? I da su naši borci krivi, u stvari nisu.
Zločina ako je bilo sa hrvatske strane, to samo bil pojedinični slučaj. Ovo suđenje generalu Gotovini i ovi ostali, nikakvi dokaza oni nisu imali za to. Prema tome, to je sve političko.
Takve stavove građana analitičari tumače nepostojanjem političke volje za punom istinom i procesuiranjem ratnih zločina u Hrvatskoj. Sveučilišni profesor i nekadašnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski potkrepljuje to i ignorantskim odnosom hrvatskih političara prema dosad jedinom dokumentiranom i objavljenom popisu zločina nakon Oluje koji je objavio Hrvatski helsinški odbor.
Mi smo dokumentaciju slali još Tuđmanu 98. u prosincu u ured predsjednika. Ali to je bilo interno i drugima na druge adrese, ali kao knjiga je to objavljeno 2001. za vrijeme Račanove vlade i od onda do danas to nitko nije izrijekom spomenuo. Od Račana nadalje.
Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić ističe da se pomanjkanje političke volje za punom istinom o zločinima u nedavnim ratovima vidi i u nedovoljnoj političkoj potpori u prikupljanju potpisa za rekom o svim ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, koje je podržao tek neznatan broj hrvatskih političara. A volonteri su u nekim gradovima kao Dubrovniku i Splitu bili izvrgnuti i ružnim verbalnim napadima i uvredama.
Mislim da je baš vrijeme nakon presude Gotovini Čermaku Markaču bilo ono u kojem su i političari ove zemlje imali priliku za distanciranje od nasljeđa predsjednika Franje Tuđmana, koji nisu iskoristili.
Retorika koja se čula u javnosti od hrvatskih političara nakon haške presude hrvatskim generalima vratila je Hrvatsku 15 godina unatrag, smatra predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Vidimo da je crkva opetovano ponavljala kako je to napad na Hrvatsku, obezvređivanje njezine borbe za oslobođenje, što naprosto nije istina. Tako da je to permanentni problem koji će nas još pratiti.
U Hrvatskom ministarstvu pravosuđa oglušili su se na naš upit o obaveznom usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s europskim i po pitanju sankcioniranja onih koji negiraju holokaust i ostale akte genocida. Dr. Puhovski.
To mi imamo u KZ-u već, tu nema problema, ali tu se kod nas se to odnosi samo na nacističku i fašističku propagandu.
Saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Ratko Gajica kaže da većina Srba u Hrvatskoj ne negira genocid u Srebrenici, iako ima pojedinaca koji ga možda umanjuju.
U odnosu na srebrenički genocid treba spustiti glavu i najiskrenije izraziti ljudsko žaljenje. A ako me pitate kao Srbina iz Hrvatske, onog trenutka kad se tako ljudski postavimo prema tom događaju, onda će i Srbima u Hrvatskoj biti lakše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crna Gora je u osudi i kažnjavanju negiranja genocida i drugih ratnih zločina usaglasila svoje zakonodavstvo sa evropskim, no kako kažu sagovornici našeg dopisnika Predraga Tomovića, ima primjera da se zločini počinjeni na teritoriji Crne Gore tokom ratnih 90-ih relativizuju, umanjuju ili gotovo negiraju. U tome prednjače pojedini delovi vlasti u Podgorici.
I po postojećem krivičnom zakoniku koji će umeđu vremenu doživjeti određene izmjene i dopune, predviđeno je da će biti kažnjen svako ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina učinjenih protiv grupe ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti. Dakle, Crna Gora je u tom dijelu usaglasila svoje zakonodavstvo sa evropskom legislativom. Kada su u pitanju zločini koji su počinjeni u regionu tokom ratnih 90-ih, osim izvinjenja crnogorskih zvaničnika građanima Hrvatske za intervenciju na Dubrovnik, crnogorska država pokušala i da se formalno oduži žrtvama rata u Bosni i Hercegovini. Skupština Crne Gore prva je od država regiona usvojila deklaraciju kojom osuđuje genocid u Srebrenici. No što je sa zločinima koji su počinjeni na njenoj teritoriji? Bukovica, Kaluđerski Laz, deportacije iz Herceg Novog, logor u Morinju. Sve te slučajeve je crnogorsko tužilaštvo procesuiralo, ali za sada niko nije pravosnažno osuđen za te zločine. Da li je to relativizacija zločina ili negiranje da su se uopšte dogodili? U Bošnjačkoj stranci, koja je dio vladajuće koalicije, upravo u toj vlasti prepoznaju pojedince koji nastoje da izbrišu prošlost i tako relativizuju zločine počinjene dok su oni bili premijeri, predsjednici države i parlamenta. Kemal Purišić.
Da, suština je to, ja bih rekao, neko u vlasti, ne vjerujem da se generalno radi o kompletne vlasti, ali svakako postoje budni čuvari koji motre da eventualno nešto ne krene po zlu, što bi se rekao, po te osobe koje su svakako bile uključene u sistem odgovornosti komandovanja. Svako imao svoju ulogu, neko je instruisao javnost, neko posticao građana, neko je naređivao da se čini zlo. U Bošnjačkoj stranci prepoznajemo te tendencije i koliko je to u našoj moći, ukazujemo na te opasnosti.
Crnogorska država ne želi da se suoči s prošlošću, što je pokazala i načinom kako je procesuirala pojedine slučajeve ratnog zločina. Najbolji primjer za relativizaciju svega što je učinjeno tokom 90-ih je suđenje za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, gdje niko nije osuđen i gdje se pokazalo, kako kaže poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović, da vlast pokušava da arhivira taj slučaj.
Mi smo imali jedan slučaj gdje je konačno sud konstatovao da se zločin nije desio, a prethodno je država prihvatila, da kažem, obavezu da u građanskim parnicama izvrši nadoknadu za nematerijalnu štetu porodicama žrtava. Sve u svemu, mislim da je to vrlo, ako da kažem, jasno ukazuje na ovu pomenutu strategiju vlasti, koja u stvari ne želi da se suoči sa zločinom na način kako se to radi, dakle da konstatuje da je zločin se desio, da prepozna ko su odgovorni, ko su eventualni krivci, da te krivce osuđuje. Dakle, strategija ove vlasti definitivno jeste, po onome kako ja tumačim ovo što se dešava, tada vlast pokušava na svaki način da arhivira zločine, a da pritom naravno zločinci ne budu prepoznati, makar ne prepoznati na pravi način.
I u nevladinom sektoru, kao ključni subjekt koji relativizuje ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, navode državu. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mi smo svjedoci toga da ni jedan slučaj, sudski slučaj koji se tiče ratnog zločina, nije u potpunosti zaključen, jer ni jedan nije uključio se počinioce, nalagodavci, što još važnije, podstrekavce, odnosno one koji su te ratove inspirisali, vodili na jednom višem nivou, a koji danas predstavljaju vrlo uticajne ljude u procesu oblikovanja javnih politika. Vlast je uspjela radi sopstvenih interesa da raširi uvjerenje da su to bila tako nekakva suluda vremena, a ako postoji krivica da je ona kolektivna. Kao da vremena ne čine konkretni ljudi sa svojim pravima i odgovornostima. Prosto kolektivitet nije opravdanje, postoje ljudi s imenima i prezimenima koji su znali što rade i oni pojedinačno treba da odgovaraju za svoje postupke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Da li ima nagoveštaja da se napokon priznaju zločini, čime bi se iskazalo ne samo poštovanje prema žrtvama, nego bi to omogućilo i promjenu svesti i time sprečilo da se u budućnosti ne ponove nova nedela? Harit Amrazijan kaže da, mada se u Turskoj sporo menja ta svest, ima pomaka u priznavanju stravičnih zločina nad Jermenima, kao na primjer Nobelovac Orhan Pamuk.
Ne samo on. Prošle godine je bila akcija prikupljanja potpisa za kolektivno pismo sa geslom "Žao nam je za sve što vam se dogodilo". Potpisalo ga je više od 1000 istoričara, eksperata, novinara, što je važan korak u cilju promjene uvriježenog stava u Turskoj o ovom osjetljivom pitanju. Da li ste mogli da zamislite prije nekoliko godina demonstracije na Taksim trgu u Istanbulu za priznavanje zločina nad Jermenima? U aprilu ove godine nekoliko stotina turskih intelektualaca, aktivista za ljudska prava, okupilo se na tom trgu na kome je tokom Prvog svjetskog rata ubijeno gotovo 300 jermenskih intelektualaca, tražeći da vlasti priznaju taj i ostale zločine. Okupljeni su nosili transparente na kojima je pisalo "Vaša bol je i naša bol".
Sociolog Janja Beč.
Ovaj region 500 godina nije prošao kroz traumu. Pazite, Mladić ne kaže pobili smo, on kaže mi smo se osvetili Turcima. On je još u tom vremenu, on je 500 godina unazad, on se još sveti Turcima. To nije slučajno. Znači, region nije prošao kroz traume i sada svoju agresiju preusmerava na neko koga više nema. Mislim da je jako bitno podsjećati stalno da ovo nije samo postratni region, a ovo je postgenocidni region i to je znak najdublje traume. I stida kod onih ljudi, ne zato što su oni to činili, nego što je tako nešto bilo moguće. Takvih ljudi je bilo svuda. Ja. To je ono što je Primo Levi govorio, koji je bio u Auschwitzu, koji je rekao, ja nemam stid zbog toga, pošto on je bio nemoćan, on je bio zatvoreni, ja imam stid da je tako nešto uopšte moguće. Mislim da će biti transgeneracijski proces, a proces poricanja genocida je strategija države. Kao što je genocid zločin države, bez državnih institucija to nije moguće, bilo do sada nigde, znači ni sada u Bosni i Hercegovini, recimo nehapšenje optuženih za genocid po 10, 15, 16 godina u slučaju Mladića, jeste, ja to mislim da jeste strategija države. Posle ovoga hapšenja ipak dolazi do jednog preokreta koji će, ja mislim, omogućiti da nastane sada jedan proces koji će sve te tačke poricanja u stvari morati da, kako bih rekla, razotkriva.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to repriza tematskog bloka o negiranju genocida povodom 11. jula godišnjice genocida u Srebrenici.
Slobodna Evropa. .org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Ines Mrdović, književnica i aktivistkinja nevladine organizacije MANS iz Podgorice.
Više nemam nedoumica. Većina naših problema i nada se učaureno stanje svijesti produkt je mentaliteta. Ovdje ljudi čekaju da im neko osvoji slobodu u njihovo ime. A gdje tu ima mjesto građanskoj hrabrosti?
O teškoj ekonomskoj situaciji u Srebrenici.
Mnogi ljudi ne znaju ni kako žive, ni kako preživljavaju. To je došlo više do prošnje, ni do čega više.
Posjećamo je neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu, zbog čega mladi ljudi u Srbiji veruju da su pored fakultetske diplome za posao potrebni i neki drugi kvaliteti.
Malo je, definitivno je malo.
Šta je dakle potrebno pored obrazovanja?
Pa, treba imati neka poznanstva, iskustva i tako.
Smatram da je potrebna neka vrsta veze ili nekog ko je tu da te pogura da bi mogao da uspeš ovdje u Srbiji.
Šta će splitski gradonačelnik Kerum graditi umjesto spomenika Franji Tuđmanu?
Isusa od 39 metara koji će biti najveći na kugli za majskom, najveći spomenik. Znači u Rio de Janeiro je od 37, a mi ćemo napraviti 39.
Zašto su sve češće razbojništva u Crnoj Gori, čak i za male pare?
Mi moramo razmišljati o tome koliko je to iz ekonomskog ugla podstaknuto, koliko ugla toga što je dosta ljudi koji su nezaposleni, a u svakom slučaju svi ti faktori svakako imaju uticaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proteklih 7 dana u našoj redovnoj rubrici Dnevnik beleške je vodila Ines Mrdović, podgorička aktivistkinja nevladinog sektora iz Mansa, kojoj je iz štampe upravo izašao prvi roman Zubima za vetar.
Subota, 2. jun. Ne volim ljetnja jutra koja počinju pljuskom, a ovo subotnje je upravo tako. Prisiljava me da štampu čitam kući u skafu, a ne u nekom od podgoričkih lokala. Na naslovnici vijesti pažnju mi privlači fotografija snimljena u bašti vjerovatno najpoznatije kafića u gradu, na kojem se vide podržavaoci moje šefice Ćalović nakon što je prethodnog dana saslušana u policiji. Razlog saslušanja je paradoksalan, krajnje apsurdan i primitivno smiješan, pošto policija istražuje postavljanje na internet sada već famoznog snimka rožajske svadbe na kojoj su istaknuti pojedinci naše policije. Tako se po ko zna koji put potvrđuje da neko ne radi svoj posao, da nije bitna suština i da nekome u vrhu ne pada na pamet da istraži kako i zašto su se policijski zvaničnici našli na kontroverznoj svadbi. Ono što me fascinira jeste rečenica koja objašnjava fotografiju koja počinje riječima u zmajevom gnjezdu, što je jasna aluzija na pomenuti lokal. Pomišljam kako je medijski rječnik nekada izvanredan, čak uzvišeno izvanredan, bezmalo kao umjetnost sabijena u Orahovu ljusku. U popodnevnim satima odlazim u to isto zmajevo gnjezdo gdje bivša koleginica Vujović iz Državnog radija, prvog medija u kojem sam radila, snima intervju o mojoj prvoj knjizi Zubima za vjetar. Vrijeme nam hirovito protiče, za više od 3 sata sjediljke saznajem da je nedavno bila godinu na neplaćenom odsustvu kako bi za to vrijeme u Londonu učila engleski. Malo je reći da sam zatečena. Impresionirana svakako, divim se njenoj odlučnosti da se i u 40. uhvati u koštac sa izazovom takve vrste. Lično bih se teško usudila. Nedjelja, 3. jun. Dan posvećujem Mariji, junakinji mog, nadam se, novog romana na kojem radim od kraja prošle godine. Čudno je, ali za razliku od mog prvijenca koji je naslov dobio kada sam ga već bila gotovo završila i u kojem je radnja otišla u potpuno drugom pravcu od prvobitno zamišljene, za ovaj unaprijed imam naslov. Pri tome, Marijine sudbinu toliko nosim u sebi da već pravim paralelu i glasno govorim da je Zubima za vjetar moja ogoljena priča o Crnoj Gori, a da će Klisura biti moja besudna priča o Crnoj Gori. Ponedjeljak, 4. jun. Radna sedmica počinje obaveznim sastankom užeg tima kod izvršne direktorice na kojem se utvrđuju prioriteti. Tokom dana se održava sjednica Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na kojem ona kao član komisije traži raspravu kako bi se pojasnilo zbog kojeg je krivičnog djela saslušana i odgovor na pitanje zašto direktor policije na ljudima u Mansu crta mete. Ma, pomišljam, ovo je odavno borba s vjetrenjačama. Ti malobrojni koji misle svojom glavom već dugo hodaju ivicom žileta, za razliku od većine koja ili uljuljkano ili apatično žmuri na sve nezakonitosti ovog zatvorenog sistema. Više nemam nedoumica. Većina naših problema i nada sve učaureno stanje svijesti produkt je mentaliteta. Ovdje ljudi čekaju da im neko osvoji slobodu u njihovo ime. A gdje tu ima mjesto građanskoj hrabrosti? Utorak, 5. jun. Iz medija saznajem da rezultati ankete Ministarstva ljudskih prava pokazuju da je u državnim organima zaposleno 80% Crnogoraca. Iznenađenje je to samo za neupućene. Ovdje i najloši poznavaoci prilika da upadnem u kliše, rekla bih i vrapci na grani, znaju da se do posla u institucijama sistema ne dolazi bez podrške vladajućoj koaliciji. Čast iznimnim slučajevima, ali u ovoj zemlji nijesu bitni znanje, sposobnosti ili kvalifikacije. Ovdje poslušnost i klimanje glavom igraju glavnu ulogu i otvaraju sva vrata. Ovu spanu podgorišku noć ispraćam u jednom lokalu koji samo povremeno odlazim i obično blizu ponoći kada gužbe jenjavaju. Ne znam zašto to činim. Lokal je malen, zagušljiv, dim cigareta stvara oblak otrova koji duboko ponire pod kožu. Za šankerskim stolicama su gotovo uvijek ista lica sa poručnim pijenim očima. Mislim kako su ta lica gubitnička. Pod teškim zadahom nikotina pitam se šta je point života koji se danju svodi na posao, a noću na uranjanje u alkohol. Ili je i to sve samo život, a svi mi u krajnjem njegovi gubitnici. Srijeda, 6. jun. Dnevnik vijesti objavljuje tekst kojim predstavlja zubima za vjetar. Moj kolega Bajčeta me obavještava o članku i oduševljeno ponavlja svoje impresije u knjizi. Saopštava mi također da je njegova supruga u međuvremenu pročitala štivo i da dijeli isti utisak, te da namjerava da svojim bliskim rođacima u Bosni ovog ljeta nosi knjigu na poklon. Uprkos činjenici da se tek učim zakonomjernostima surovog izdavačkog svijeta, ipak osjećam zadovoljstvo jer priča mojih junakinja Jane Jore polako pronalazi svoj put ka čitaocima. Četvrtak, 7. jun. Učestvujem na okruglom stolu našeg partnera Green Home-a o pravcima održivog razvoja gdje izlaganja nadležnih grcaju u praznoj retorici. U našoj ekološkoj državi većina toga je na papiru. Planski razvoj je podređen interesima investitora, bilo domaćih, bilo stranih. Najsvježiji primjer je projekat podmorskog kabla između Crne Gore i Italije koji je u posljednje vrijeme podigao buru na javnoj sceni. Ugovor sa italijanskim partnerom je potpisan, država je preuzela obaveze, a tek sada se radi plansko rješenje, što je samo po sebi apsurdno. Ali i to je dio naše realnosti, javni interes potisnut je pred privatnim. Uveče, odlazeći na piće s prijateljem, sretam bivšeg kolegu. Neizostavno me pita da li mi nedostaje novinarstvo. Šta da odgovorim? Da mi nedostaju konstantni pritisci, da ne treba žargonski rečeno udariti po onome iako zaslužuje jer je mnogo moćan. Ili da treba biti senzibilan prema ovome, pošto sponzoriša neku od emisija, da je zemlja još politički rovita i da će jednom biti prilika da se bavimo novinarstvom na pravi način. Ili da mi nedostaju licemjerna ubjeđivanja da zbog vlastite koristi ne treba baš da mislim svojom glavom. Ne, dragi kolega, u odnosu na medije u kojima sam radila, nijesam ni najmanje nesrećena, što više nijesam u novinarskoj branši. Petak, 8. jul. Piše mail jednoj Maji iz Vranja. Povezala nas je moja knjiga i vrlo je nestrpljiva da pročita i drugu. Maja također ima sklonosti ka pisanju. Moj lični utisak je da je vrlo, vrlo talentovana. Podržavam je da intenzivno piše kako bi uskoro i njen prvi roman ugledao svjetlo dana. Želim joj da što prije uđe u književni krug i pominjem kako sam nedavno pročitala jednu misao, univerzalnu za sve pisce. Kada ti Bog da neki dar, istovremeno ti daje i bič, namijenjen isključivo bičevanju samoga sebe. Kako fantastično.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Ines Mrdović, književnica i aktivistkinja nevladinog sektora iz Podgorice. Od danas do iduće subote beleške će voditi Ljiljana Spasić, voditeljica građanske akcije u Pančevu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku reportaža iz Srebrenice. U ponedjeljak 11. jula navršava se 16. godišnjica genocida u ovom gradu u kome je ubijeno oko 8.000 Bošnjaka. Osim patnje zbog gubitka najmilijih, porodice stradalih i ostali građani Srebrenice suočavaju se i sa problemom kako obezbediti egzistenciju. Naime, nekada najbogatija opština pre rata, Srebrenica se sada suočava sa velikim privrednim teškoćama, pa mladi ne vide perspektivu i nastoje da odu. Zabeležio Sadik Salimović.
Tead Džanić bio je 80. godina prošlog vijeka predsjednik opštine Srebrenica. To je bio period u kome je ovaj grad bio među najrazvijenijim.
Srebrenička opština po bogatstvu je nekada među vodećim bila, prilike treća u bivšoj Jugoslaviji. Na bazi tih prirodnih resursa razvila se industrija. Postoja veći entuzijazam, veća dogovaranja, veće pomoć firmi međusobno.
Zbog nedostatka posla Srebrenčani su suočeni sa ekonomskom krizom i godinama teško žive. Pamte stariji stanovnici Srebrenice daleko bolja vremena. Mustafa Siručić kaže:
Kad nije bilo nezaposlo, tu u sebe znači neko da je nezaposlo, to znači ili je invalid ili je nešto s njim nije u redu. Nama sa strane sve dolaze ljudi da radi, toliko je bilo radnih mjesta.
Da je danas načelnik opštine, Džanić bi poveo računa o mladima i o razvoju privrede.
Čujte, prvo bi vratio onu samoupravu općinama, jer sad faktički općina ima nadležnosti kao nekada mjesne zajednice. Ono što je karakteristika sad, mladeži nema, nema gdje da se zaposli. Osnov je sad faktički zapošljavanje te mladeži. Čim nema ovdje otvaranje novih radnih mjesta, čim nema zapošljavanja mladeži, nema ni perspektive. Jer nema, ako nema privrede, nema ni infrastrukture, ni zdravstva, ni školstva. Ko to finansira? Znači, privreda, iz privrede se sve finansira.
Mladi u Srebrenici ne imaju perspektivu i većina bi iskoristila prvu priliku da napusti ovaj grad.
Pa u Srebrenici, znači, mnogo loša ekonomska situacija, prije svega mladi ljudi. Jedno što treba učiniti je više da se lokalna vlast okrene prema mladim ljudima, znači da im otvori nova radna mjesta i tako.
Prema evidenciji samo je oko 1000 Srebrenčana u stalnom radnom odnosu. Mnogi prihode stiču sezonskim poslovima.
Beremo borovnice čitavog ljeta, preko dva mjeseca, mjesec i pol, kako kad. Ako nam led pobije, onda nemamo ništa. Ako ima, dobro došlo da preživimo. A mnogi ljudi ne znaju ni kako žive, ni kako preživljavaju. To je došlo više do prošnje, ni do čega više.
Rijetki su oni koji imaju biznis pokrenut vlastitim sredstvima.
Jedan sam od povratnika koji je se vratio prije 3 godine. Znači, otvorio sam preduzeće, znači, konkretno autoservis, zaposlen sam ja, zaposlio sam suprugu i zaposlio sam jednog radnika srpske nacionalnosti koji je bio učenik moj i ja sam ga dalje zadržao u stalnom radnom odnosu. Kažem, za omladinu Srebrenicu daje vodu da ima više ljudi koji mogu da zaposle mlade.
A u Srebrenici je došlo novca toliko, mnogi kažu, da bi se grad mogao pozlatiti.
Zloupotreba je svakako bilo i to previše. Mislim da je Srebrenica dobila mnogo, mnogo novca, da je mogla da zaposli svo stanovništvo koje ne samo živi sada u Srebrenici, koje je živilo i prije rata i koje se rodilo i odraslo i završilo škole poslije rata.
Neki povratnici još ne mogu da dobiju donaciju za obnovu kuće, a evidentirani su slučajevi da su to iskoristili ljudi koji su odavno u drugim europskim zemljama.
Prije godinu dana sam se vratio, živim ovdje 300 metara od grada, nije mi niko još izašao, nemam struje, nemam vode, nemam ništa, ali ovo je stvarno sramno, mislim da me neko ne posjeti, da mi se ne pruži nešto bilo šta i koliko vidim ovdje života nema, ja moram ići.
Šansu za ekonomski oporavak Srebrenčani vide u pokretanju rada nekadašnje nadaleko poznate banje Guber. Vode Gubera su registrovane kao prirodni lijek i najefikasnije su u liječenju anemije, sinusa i kožnih bolesti. Početkom godine započeta je obnova hotelskih banjskih kapaciteta i u planu je da se zaposli oko 350 radnika. Međutim, politika ne dozvoljava razvoj banjskog turizma. Fata Husejnović godina je radila u banji.
Prvo radno mjesto mi je bila recepcija, drugo šef turist biroa, onda sam otišla u zdravstvo, 10 godina sam radila gore, savjesno sam radila svoj posao i šta sam dobila? Dobila sam ovdje u Srpskoj Republici, sam ostvarila penziju 197 maraka. Ne može se zaboraviti, ali moramo ići sa mrtvi, ne možemo živjeti, moramo ići dalje radi naše omladine. Žalosno je, evo vidite, nema tu ko je i dalje Janko, Marko, Huso, Haso. Svi smo skupa, svi smo za da pokrenemo nešto u Srebrenici. Dosta više priča, dosta. Ajmo pomozimo onam koji ide naprijed, ajmo pomozimo, nemojmo biti ljubomorni. Ako on ima, imat ću i ja.
Iz dijaspore se ovdje vraćaju Srebrenčani povremeno, a neki možda neće više nikada.
Ova Mađarija duga vremenski period bio, razišla se po svijetu, zaposlila, završila škole, a da se vrati ovdje nema čemu, zašto se vrati? Niti je poželjan da se vrati, niti ima posla na tu. Ja mislim da je to 90% izgubljeno, jer duga vremenski period je bio, ljudi potpuno izgubili osjećaj za sebe. I kad dođe ova Mađarija, on došao je kao stranac.
Živim u Švedskoj, radim, dolazim svake godine, nekad i dva put godišnje kad mogu. Volav da sva omladna i sav naš narod koji jeste već u Srebrenici prvo dobije posao, a volav kad bi pomogli i nama da se i mi vratimo, da ono malo života što nam ostane da proživimo u našoj dragoj, najljepšoj čaši na svijetu i sa najboljim narodom na svijetu, mojim dragim Srebrenčanom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na fakultetima u Srbiji počinje upis nove generacije. Na državnim fakultetima ima mjesta za 35.000 studenata, a najviše se srednjoškolaca i ove godine prijavilo na fakultete, s čijom diplomom je i najviše nezaposlenih. Da li sistem proizvodi nepotrebne kadrove i zbog čega među mladim ljudima preovladava uverenje da su i pored fakultetske diplome za posao potrebni i neki drugi kvaliteti. Teme su o kojima je Radovan Borović razgovarao sa brucošima na Pravnom, Elektrotehničkom i Mašinskom fakultetu u Beogradu.
Vi ste došli da upišete šta?
Da upišem Pravni fakultet.
I da li vjerujete da zapravo sistem daje mogućnost mladim ljudima nakon završenog školovanja da svoje znanje kapitalizuju u Srbiji?
Pa za sad ne, ali Pravni fakultet se studira u prosjeku 8 godina, tako da će do tad valjda nešto se promijeni dok mi završimo.
Je li ostajete u Srbiji ili nameravate?
Nameravam da ostanem. Nadam se da ću moći da ostanem.
Na elektrotehničkom?
Pa verujem da će biti lakše da se zaposlim i da imam neke fine zarade.
Jel mislite da je u Srbiji dovoljno imati dobro obrazovanje da biste bili uspješni ili je to nažalost malo?
Malo je. Definitivno je malo.
Šta je dakle potrebno pored obrazovanja?
Pa, treba imati neka poznanstva, iskustva i tako.
Da li sistem pravi takvu vrednost u kojoj se znanje pre svega ceni ili su potrebne određene veze po raznim nivoima kako bi se moglo ostvariti nešto u profesionalnoj karijeri?
Pa trenutno mislim da su potrebne veze, ali nadam se da će nešto se promijeni u državi i da će se ceniti znanje. A u Srbiji su potrebni pravnici jer znate da se svi spora oko metra zemlje, tako da uvek će biti potrebno pravnik.
Ste uspjeli da se upišete?
Upisao se na Pravnom fakultetu.
Očekujete dakle da vaše znanje bude korisno za zajednicu?
Da.
Da li mislite da društvo, sistem pridaje dovoljno pažnje obrazovanim ljudima?
Pa, mislim da ne dovoljno, ali nadam se da će biti bolje.
Kako je vaše mišljenje? Vi ste upisali?
Pravni fakultet u Beogradu. Pa smatram da je potrebna neka vrsta veze ili nekog ko je tu da te pogura da bi mogao da uspeš ovdje u Srbiji, ali ipak ću i ja da ostanem i da se potrudim da bude bolje.
A zbog čega je zapravo to tako? Šta dominira u takvom raspoloženju i takvom odnosu u javnosti?
Pa ne znam, verovatno taj naš mentalitet i srpski i država izlazi iz krize trenutno i nadam se da će za nekoliko godina da bude bolje.
Hoćete se vi potruditi da promijenite taj odnos?
Naravno.
Prvi dan ovdje na kom fakultetu ste?
Elektrofakultetu.
Očekujete da se upišete?
Pa valjda, ako budem imali sreći.
Jel mislite da je moguće sa znanjem u Srbiji napredovati onoliko koliko vi očekujete? Zapravo šta očekujete?
Pa možda bi trebalo još malo da bude usavršenije znanje i praksa recimo.
Da li je potrebno u Srbiji samo znanje ili još nešto da biste bili uspješni?
Pa,
veza ili poznanstvo?
I to.
Jer smatrate da ćete moći napraviti uspješnu karijeru u Srbiji?
Pa ja smatram, u Srbiji možda ne, možda negdje preko.
A zbog čega ne u Srbiji?
Pa nisu dobri uslovi.
Kako ćete studirati ako smatrate da su loši uslovi?
Pa nadam se nečemu bolje.
po snalažljivosti najviše potrebno, po stog i sreći, a opet i poznanstvo.
A znanje koje će se steći ovde?
Pa i to je bitno, to je isto ključni faktor.
Jel mislite da je dominantno znanje ili veza, političke veze ili šta već?
Pa ipak više znači te političke veze, više znači.
Jel vas to obeshrabruje da studirate?
Ne, ni malo.
Šta razmišljate posle fakulteta?
Pa ne znam, vidjet ćemo ima vremena.
Ostajete u Srbiji ili?
Ne verujem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O najvećem Isusu na svetu. Ako se bude pitao gradonačelnik, Split će dobiti najveći kip Isusa Hrista na svetu, veći od onog u Riju. Ali poznavaoci prilika kažu da se Hrist neće popeti na brdo Marijan jer nedostaje zakonska regulativa za gradnju spomenika. Ono što je interesantnije od ovoga, podsjeća Nizebić, jeste činjenica da spomenik Isusu želi da sagradi čovjek koji se obogatio švercujući robu iz Caritasa.
I tamo nakon što je nakon višegodišnjeg natezanja kontroverzni splitski gradonačelnik Željko Kerum uspio skupiti potrebnu većinu za spomenik Franji Tuđmanu na Splitskoj rivi, on kreće dalje. Na brdu Marijan iznad Splita, neizostavnom detalju svake panorame glavnog grada Dalmacije, Kerum planira napraviti kip Isusa najviši na svijetu.
Ja Tuđmana poštivan i cijenim, napravio puno za stvaranje naše države, ali Isus je iznad Tuđmana, iznad svega. Znači, ne vjerujem da će biti iko protiv Isusa i mi ćemo napraviti Isusa od 39 metara. I to je moj najveći projekt u životu i to želim napraviti. Isusa od 39 metara koji će biti najveći na kugli zemaljskom, najveći spomenik. Znači, u Rio de Janeiro je od 37, a mi ćemo napraviti 39.
Kerumu je ovo već drugi juriš na Marijan, jer je pred koji mjesec buntom Splićana spriječena izgradnja ugostiteljskog objekta u vlasništvu njegove ljubavnice na zaštićenom priobalnom dijelu Marijana. Splitski književnik i novinar Jurica Pavičić, koji je tada bio jedan od organizatora građanskih prosvjeda, kaže za naš radio da i upućeni, ali i Kerum, znaju da on taj kip Isusa ne može izgraditi. Naime, ne može dobiti dozvolu za njega dok se ne dovrše prostorni planovi za Marijan. Zato će trebati bar još godinu i po do dvije, a do tada tko živ, a tko mrtav.
On ne može dobiti ni dozvolu za te radove i on to zna. Dakle, riječ je o čistoj demagogiji. Ja zapravo mislim da on očekuje da ga svi napadnu, pa da onda ispadne da je on martir u ime kršćanskog opredjeljenja. A zapravo meni gotovo da je na jedan crni način zabavno to da velikog Isusa svog novca namjerava napraviti čovjek koji se obogatio švercajući Caritas.
I tako, zbog Isusa neće biti previše govora o Tuđmanu, čiji će kip dospjeti na rivu, što nije uspjelo ni Karađorđevićima, ni Titu. Većinu glasova za Kerumov prijedlog spomenika Tuđmanu na rivi u Splitskom gradskom vijeću donijeće HDZ-ovci, koji su u Splitu opozicija. Prvi splitski HDZ-ovac, Dujo Marasović.
HDZ Splita podržava postavljanje spomenika doktoru Franji Tuđmanu na rivi i naši vijećnici će glasat za tu odluku.
Oporbeni socijaldemokrati nemaju ništa protiv spomenika Tuđmana u Splitu, ali drugi čovjek dalmatinskog SDP-a Damir Krstenić podsjeća da je još pred dvije godine dogovorena lokacija Tuđmanovog spomenika, ali ne na rivi, nego na Splitskom trgu Hrvatske bratske zajednice.
Gradonačelnik kredo nasrće na simbole grada Splita, na Marijan radi svojih privatnih interesa, sad na rivu radi jeftinog političkog populizma.
Marasović i na to ima odgovor.
Slušajte, svak skuplja neke bodove, ovo je očito skupljanje bodova, ali nije to bit stvar što se tiče HDZ-a, sve za Franju.
A Splićani ko Splićani, svega troje anketiranih o spomeniku Tuđmanu i već sukob mišljenja.
Ne. A nije, nema potrebe, nije se niti ja ničiji spomenik stavlja, pa ne treba ni njegov.
Ma sigurno da jesam, dakle je stvorio državu Hrvatsku.
Sutra dan će doći neki drugi sistem, nešto, sad ćemo opet, ono će biti puna riva spomenika, a mislim, ne više nego nas ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, .org.
I za kraj o kriminalu u Crnoj Gori. Ubistva, razbojništva, pljačke, napadi na građane usred bela dana ne prestaju da pune crne hronike crnogorskih medija. Zašto je sve više nasilja i zašto nasilnici više ne biraju između bogatijih i siromašnijih, istraživao Predrag Tomović.
Crnogorska policija traga za petoricom razbojnika koji su prije nekoliko dana u ulici Pete Proletarske na starom aerodromu u Podgorici presreli, pretukli i opljačkali EG, koji je šetao sa suprugom i djetetom. Njih su presrela petorica mladića koji nisu bili maskirani, a od žrtve su oteli torbicu sa 50 eura i sat. Crnogorsku javnost šokiralo je nedavno ubistvo mladog košarkaša Ljubomira Jovanovića na Cetinju, kada je na njega pucao razbojnik koji je pokušao da opljačka kazino Lutrije Crne Gore. Prema nezvaničnim informacijama, maskirani razbojnik uzeo je nešto novca, nakon čega je iz sada nepoznatih razloga zapucao i pogodio Jovanovića. Čitali smo i slušali o obijanju bankomata iz kojih je uziman sitan novac, ali i napadima na penzionere kojima su razbojnici također otimali novac, a često su naši stariji sugrađani bili brutalno pretučeni. Zašto se ovakve stvari u Crnoj Gori događaju sve češće i šta nam to govori o stanju u društvu? Pitali smo psihološkinju Aidu Perović-Ivanović.
Mi moramo razmišljati o tome koliko to iz ekonomskog ugla podstaknuto, koliko iz ugla toga što je dosta ljudi koji su nezaposleni, koliko možda problem sa bolestima zavisnosti, a u svakom slučaju svi ti faktori svakako imaju uticaja. Definitivno učestalost tih slučajeva svakodnevno, čak i u malim sredinama, nam govori da se tu nešto ozbiljno dešava i da prosto ono dolazi voda do pode, to tako da se izrazi.
Za Aidu Perović-Ivanović, psihološki profil onih koji čine ova nedjela u većini slučajeva govori o potezima očajnika koji za male pare rizikuju mnogo.
Ovo su nekakvi vapaji i vjerovatno stav te osobe u sebi, nekakvo saznanje da ništa drugo ne može da uradi da do novca dođe. Jer ta osoba igra se sa velikim rizikom, a to je da će biti uhvaćena, da će biti prijavljena. Na kraju da takve osobe ne idu na ideju da će tamo naći mnogo novca. Vjerovatno, opet kažem, velike pljačke se planiraju. Ovo su neke stvari koje se dešavaju u afektu i u trenucima kada osoba zaista ne vidi nikakav drugi način, a novac je hitno potreban.
Narkomanski zavisnici su najčešće oni koji ne biraju sredstva i način da dođu do novca kojim kupuju drogu. Sudskog vještaka iz oblasti narkomanije Duška Raspopovića pitali smo koliko zavisnici učestvuju u napadima, pljačkama i razbojništvima u Crnoj Gori.
Vrlo često, zavisnici, bilo da su heroinski, bilo da se radi o alkoholnim zavisnicima ili od nekih drugih psihoaktivnih substanci, su najčešće činioci raznih krivičnih djela. Zadnjih nekoliko godina su to najčešće razbojništva i razbojničke pljačke. Čak ne bira više ni vrijeme, može to biti sred bijela dana, u večernim časovima, najčešće su mete starije osobe.
Kao ilustraciju da narkomani ne prezaju da dođu do novca, Raspopović navodi i sljedeći primjer.
Prije nekoliko godina član moje porodice je bio meta para, momke, djevojke, heroinskih zavisnika koji su se čekali ispred uloznih vrata od naše zgrade i nanijeli teške tjelesne povrede članu moje porodice i oteli novčanik nekom manjom svojom novom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.